Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain.
Τον πιο σημαντικό αγώνα της έως τώρα στο μοντομπάσκετ δίνει το μεσημέρι στις 4:20 η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Σε έναν αγώνα που μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την Ερτένα. Η εθνική μας λοιπόν στη Μανίλα των Φιλιππίνων, στον τελευταίο αγώνα για την πρώτη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Ο νικητής θα παίξει για τις θέσεις 1-16, ο ηττημένος θα πάει στις θέσεις 17-32. Αναλύαμε και χθες με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι στη Μανίλα και θα μεταδώσει τον αγώνα της Ελλάδας σε λίγες ώρες από τώρα, ότι είναι πολύ σημαντική υπόθεση το να βρεθούμε στον δεύτερο γύρο, καθώς η πρόκλησή μας εκεί σχετίζεται και με τη δυνατότητά μας έτσι να μετάσχουμε, να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στο προολυμπιακό τουρνουά. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος από την όποια δυνατότητα υπάρχει διάκριση σε αυτό το μοντομπάσκετ, να είμαστε παρόντες στο προολυμπιακό, για να διεκδικήσουμε βεβαίως την παρουσία μας του χρόνου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ακόμη και αν πάμε στις θέσεις 17-32, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά θα πρέπει εκεί να κάνουμε οπωσδήποτε νίκες. Με σαφώς πιο εύκολους αντιπάλους, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ζητούμενο για την εθνική μας είναι να πάρει την νίκη σήμερα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Έχει την ποιότητα να το κάνει παρά τις πολλές απουσίες. Με τελευταία βέβαια ως γνωστόν αυτή του Ντίνο Μίτογλου, η Ελλάδα με 11 παίχτες σε αυτή τη διοργάνωση δίνει τις μάχες της. Έχουμε μία νίκη επί της Ιορδανίας και μία ήττα από τις ΗΠΑ. Θέλουμε το απόγευμα τη νίκη, ώστε να είμαστε στους 16 και εκεί να παίξουμε με Λιθουανία και Μαυροβούνιο, που χθες έδωσαν αγώνα για την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, με τους Λιθουανούς να νικούν με 20 πόντους διαφορά τους Μαυροβούνιους, να επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορή. Οι Λιθουανοί, παρά το γεγονός ότι έχουν πάει και αυτοί με πολύ σημαντικές απουσίες στο μοντομπάσκετ, έχουν καταφέρει να κάνουν το 3-3 και θα είναι και η Λιθουανία και το Μαυροβούνιο αντίπαλοι της εθνικής μας αν σήμερα νικήσουμε τη Νέα Ζηλανδία. Λίγο πριν η Γεωργία του Ζούρου νίκησε την Βενεζουέλα όπως αναμενόταν και προκρίθηκε και αυτή στη φάση των 16. Έχοντας μία ακόμη νίκη επί του πράσινου ακροτηρίου, η Γεωργία κατάφερε λοιπόν να ακολουθήσει τη Σλοβενία, γιατί έτσι φαίνεται ότι θα γίνει. Η Σλοβενία θα νικήσει στο πράσινο ακροτήρι και θα τερματίσει πρώτη, και η Γεωργία ως δεύτερη προκρίνεται και αυτή στους 16 του μοντομπάσκετ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στη δήμηση των ήχων, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην μουσουλευτική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μότσης στο μικρόφωνο. Στην πορεία θα μιλήσουμε βεβαίως για τη χθεσινή βραδιά του Παναθηναϊκού, που ήταν μια βραδιά γιορτής, παρουσία 62.000 φιλελάθλων του Τριφυλιού στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Δεν είχε το φινάλε που όλοι οι φίλοι της ομάδας του Παναθηναϊκού θα ήθελαν και όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι Έλληνες φιλάθλοι. Να νικήσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός στην Πράγκα με σκορ πρόκρισης για τους ομίλους της Champions League. Με δύο ήττες από τους Πορτογάλους, ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία στους ομίλους του Europa League. Επιστρέφει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τη σεζόν 16-17. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε την υπέρβαση με την Marseille στον τρίτο προκριματικό γύρο της Champions League, έχοντας μετά την πρόκληση επί της Δνίπρο εξασφαλίσει τους ομίλους του Europa. Αναζητούσε μία ακόμη υπέρβαση ο Παναθηναϊκός να μπει στους ομίλους της Champions League. Έκανε το πρώτο τεράστιο βήμα με τον αποκλεισμό της Marseille. Δεν τα κατάφερε ενάντια στην Μπράγκα σε δύο παιχνίδια τα οποία ήταν ισορροπημένα και κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Αλλά οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ των Πορτογάλων. Θα πούμε στην πορεία και τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού στο Europa League. Αυτό που δεν πέτυχε χθες πάντως ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να το πετύχει απόψε η ΑΕΚ, η οποία θα υποδεχθεί την Adverb στη ρεβάν της ήττας της με 1-0 στο Βέλγιο. Με βάση το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού, η βελγική ομάδα έχει το προβάδισμα από τη στιγμή που έχει νικήσει. Η ΑΕΚ όμως θα επιδιώξει να καταστήσει σαφές στον αντίπαλό της ότι στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, Και το ζητούμενο για τον Αλμέιδα είναι να μετουσιώσει η ομάδα του σε γκολ τις ευκαιρίες που πιθανότητα θα δημιουργήσει. Έχουμε δει ότι η ΑΕΚ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Πριν από λίγο ξέδωσε νέα ανακοίνωση η ΠΑΕΑΚ, θα την διαβάσω ευθύς αμέσως. Γράφει λοιπόν η ΑΕΚ στην ανακοίνωση που εξέδωσε στη 1 η ώρα. Στην σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας αποψινής αναμέτρησης με την Adverb, είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε για μία ακόμη φορά την τεράστια σημασία και την απόλυτη προσοχή που αποδίδει η UEFA στο συγκεκριμένο match. Ένα match high profile, υψηλού προφίλ, δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, στην αντίστοιχη διαβάθμιση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Το αντιμετωπίζουν, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, ως τελικό από την άποψη των απαιτήσεων για τα οργανωτικά και κυρίως για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή του. Και θυμίζω ότι η ΑΕΚ, στο γήπεδο της ΑΕΚ, μάλλον, θα φιλοξενηθεί και ο τελικός του Europa Conference League τον επόμενο Μάιο, το Μάιο του 2024. Όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε, συνεχίζει στην ανακοίνωσή της ΠΑΕΑ και σε μάτς άλλων ομάδων, η χρήση λέιζερ και κροτίδες δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα. Πέρα από το κίνδυνο τιμωριών, κάθε άλλο παραβοηθούν την ομάδα της οποίας οι οπαδοί κάνουν χρήση τους. Βοηθούν τον αντίπαλο και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση: πόσες φορές έγινε χθες έκκληση από τα μεγάφωνα του ΟΑΚΑ για αυτόν ή αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα λέιζερ και δεν έλεγαν να σταματήσουν τη χρήση τους. Ήταν απίστευτο δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να μην συνετίζεται σε μια τόσο απλή παράκληση, να μην πω καν υπόδειξη. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ. Βοηθούν τον αντίπαλο και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όπως το καταλάβαμε και πράξαμε όλοι ανάλογα στο μάτς με την Δυναμό. Και έτσι βοηθήσαμε την ομάδα μας να μην χάσει το ρυθμό της και κυρίως να μπορέσει μέσα σε λίγα λεπτά να πετύχει και την ισοβάρηση μετά τη μείωση του σκορ. Θα ανοίξω ξανά παρένθεση και θα πω ότι φανταστείτε στο γκολ της μείωσης του σκορ από τον Αράουχο να άναβαν πάρα πολλά καπνογόνα και να υπήρχε διακοπή του μάτς. Θα χάνει το momentum η ΑΕΚ και πιθανότητα δεν θα κέρδιζε το πέναλτι που έφερε το 2-2 και δεν χρειάστηκε καν η ΑΕΚ να πάει στην παράταση για να περάσει στα play-off του Champions League. Άρα όντως είναι πολύ σημαντικό να μην χάνει το ρυθμό της η γηπεδούχος ομάδα. Συνεχίζει λοιπόν στην ανακοίνωση της ΠΑΕΑΚ. Κατέστη σαφές και από πλευρά UEFA πως καπνογόνα, βεγγαλικά, κροτίδες, λέιζερ αποτελούν κόκκινη γραμμή για αυτούς και θα αντιμετωπιστούν πολύ αυστηρά. Το γνωρίζουμε έτσι και αλλιώς, δεν είναι τυχαίο όμως πως επαναλήφθηκε πολλές φορές και πρέπει και πάλι να επιστήσουμε την προσοχή. Το ίδιο ισχύει και για την απόλυτη αναγκαιότητα κανείς να μην βρίσκεται σε διάδρομο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και παρακαλούμε πολύ για τη συνεργασία σας με την ασφάλεια του γηπέδου σε αυτό το κομμάτι. Σας παρακαλούμε να έρθετε στην ΟΠΑΠ Αρίνα το νωρίτερο δυνατό και υπενθυμίζουμε πως θύρες ανοίγουν στις 7. 10 η ώρα είναι η σέντρα του παιχνιδιού, της ΑΕΚ με την Adverb. Μην έχετε μαζί σας σακίδια ή σακούλες και επιπλέον γνωστοποιούμε πως δεν επιτρέπεται και η είσοδος σε όσους έχουν μαζί τους κράνη. Όσοι έχουν μηχανή δηλαδή, θα πρέπει να ασφαλίσουν το κράνος κάπου αλλού. Δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στην Αγία Σοφιά. Συνεχίζει η ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της, είναι εντολή των αρμοδίων για τη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Για ακόμη μια φορά τονίζουμε, επειδή συχνά γίνεται αιτία μεγάλης ταλαιπωρίας στις εισόδους, πως κανένα παιδί που δεν έχει εισιτήριο δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο. Η προέλεγχη θα είναι αυστηρή, με συμμετοχή και της ελληνικής αστυνομίας, όπως είμαστε υποχρεωμένοι, και χωρίς εισιτήριο μετά τις 7 κανείς δεν θα μπορεί να προχωρήσει πέρα από αυτούς. Όπως και κανείς δεν θα μπορεί να προχωρήσει εφόσον φέρει οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που σημειώσαμε και πιο πάνω πως απαγορεύονται. Είναι επίσης η πρώτη φορά που η ΠΑΠ Αρίνα θα έχει οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Περίπου 350 οπαδοί της Adverb θα βρίσκονται σε χώρο στις σειρές 46-48 και είναι αυτονόητη η απέτηση κανείς από εμάς να μην ασχοληθεί με την παρουσία τους. Το μόνο που απασχολεί είναι να έρθουν, να δουν το ΜΑΣ, να υποστηρίξουν την ομάδα τους και να φύγουν ομαλά. Όπως έγινε και με τη δική μας παρουσία σε εξέδρες του γηπέδου της Adverb, όπου δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Η ομάδα σας έχει απόλυτη ανάγκη, τη στήριξή σας αλλά και τη συνεργασία σας για να κυλήσουν όλα ομαλά. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές πως όταν συμβαίνει αυτό, στη συνέχεια ακολουθεί και αγωνιστική επιτυχία που είναι άλλωστε και ο λόγος που θα είμαστε το βράδυ στο γήπεδο. Οι παίκτες, όπως είδατε και σχετικά βίντεο, ζητούν τη στήριξή σας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με υπομονή, ψυχραιμία και πάντα θετική σκέψη. Το πιστέψατε στο τέλος με την Δυναμό και βοηθήσατε στο να γίνει. Εσείς με την υποδειγματική σας συμπεριφορά επιτρέψατε στην ομάδα μας να εξαντλήσει στο γήπεδο όλες τις δυνατότητες για να ανατρέψει την κατάσταση και τα κατάφερε. Το ίδιο είμαστε σίγουροι που θα γίνει και απόψε όλοι μαζί για τη μεγάλη πρόκριση, όλοι μαζί για την προστασία της ομάδας. Είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ κάνει κάθε προσπάθεια επικοινωνιακά να επιστήσει την προσοχή στους φιλάθλους της ομάδας. Το έκανε και πριν τους αγώνες με την Δυναμό. Το κάνει τώρα και με την Adverb και με τα βίντεο που έδωσε η δημοσιότητα με τους παίκτες να ζητούν θετική σκέψη από τους φιλάθλους και στήριξη μέχρι και το τέλος, αλλά και με τις δύο ανακοινώσεις που έχει βγάλει από αυτού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα όμως να ασχοληθούμε με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, όπως κάναμε και στον πρόλογο εξάλλου. Στις 4 παρά 20 το Τζάμπολ, Ελλάδα-Νέα Ζηλανδία, το κρίσιμο μάτς για να δούμε αν θα προκριθούμε στις 16 καλύτερες ομάδες του Μούντο Μπάσκετ ή αν μοιραία αν ιτηθούμε θα πάμε στις θέσεις 17-32. Ο Κώστας Καλβατσιώτης είναι απεσταλμένος στην ΣΕΡ της Φιλιππίνες, στη Μανίλα συγκεκριμένα. Κώστα, σε βάζουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα, τι κάνεις?
Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη. Μην τα λες αυτά για 17-32, μας χαλάς. Να μην σκεφτόμαστε. Λοιπόν, να μην σκεφτόμαστε πάντα με θετική σκέψη.
Όπως έλεγε και η ΑΕΚ, ναι, σωστά.
Και με προσήλωση και χαμηλά το κεφάλι βέβαια, αλλά νομίζω ότι από αυτά που γνωρίζουμε, από αυτά που πρεσβεύουν οι παίχτες μας και η ομάδα μας, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε τον πρώτο από τους διαδοχικούς στόχους. Στους διαδοχικούς τελικούς. Ένας τελικός είναι και αυτός με τη Νέα Ζηλανδία. Με τα ευχάριστα τελικά νέα, τη συμμετοχή του Θανάση Αντετοκούνμπο έστω σε αυτή την εξάσκηση με σουτ σήμερα το πρωί. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει ενοχλήσεις, γιατί αν είχε, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πατούσε στο παρκέ. Άρα είναι στη διάθεση του Δημήτρη Τούδη. Άρα πάμε με 11 και όχι με 10 για να κερδίσουμε τη Νέα Ζηλανδία. Μια ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε και στο παγκόσμιο της Κίνας πριν από 4 χρόνια. Μια ομάδα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού με πολύ περιφερειακό σουτ, με σκληράδα στην άμυνα, με αρκετή ταχύτητα, αλλά απέναντί της θα βρίσκεται η εθνική μας που έχει πολύ ψηλότερη ποιότητα, με παίκτες πρωταγωνιστές στην Ευρωλίγκα, με παίκτες μπαλοτοκαπνισμένους ως επιτοπλίστων σε μεγάλες διοργανώσεις, με αρκετά έξυπνο παιχνίδι, με αντίδοτα στα όπλα των Νέων Ζηλανδών, φυσικά με έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, τον Δημήτρη Τούδη, έναν πρωταλτή Ευρώπης. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτές οι άμυνες που θα παίξουν οι Νέοι Ζηλανδοί στο όριο του φάουλ, οι οποίες μπορούν και να εκνευρίσουν τους παίκτες μας σε κάποια σημεία. Άρα χρειάζεται να έχουμε υπομονή και επιμονή φυσικά. Και από την άλλη, σίγουρα καθαρό μυαλό, να μην βγει με βιασύνη η εθνική να καθαρίσει το παιχνίδι. Στην πρώτη περίοδο, το παιχνίδι κρατάει 4 και φυσικά πρέπει να επιβάλλει η εθνική ομάδα το δικό της τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται και δεν είναι μόνο διάστατος όπως αυτός που αναφέραμε των Ιρλανδών. Εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε και κοντά στο καλάθι, κυρίως με τον Παπαγιάννη που δεν έχει αντίπαλο στο ύψος του, αλλά και στα προσόντα του. Η Νέα Ζηλανδία έχει έναν ψηλό στα 2-8 ολοκιολών και αυτός δεν είναι κλασικό πεντάρι. Είναι περισσότερο τεσσάρι ο Βέτζελ, παίκτης Άλμπα Βερολίνου. Βέβαια είναι καλός παίκτης, δεν τον υποτιμάμε, αλλά εντάξει, αν αποστάρουμε, νομίζω ότι εκεί έχουν μεγάλα προβλήματα. Δεν έχουν δεύτερο ψηλό, με άλλα λόγια. Θα πει κανείς ότι και εμείς δεν έχουμε δεύτερο ψηλό, αλλά συγχωρέστε με, ο Θανάσης σαν δεύτερο ψηλό είναι πολύ καλύτερος από αυτούς, όντας και παίκτης του NBA, έτσι δεν είναι κανένας. Περαστικός.
Σωστό. Και ακόμη και για τον χρόνο που παίρνει και ο Χατζηδάκης έχει δείξει ότι έστω σε αυτά τα 8-9 λεπτά προσφέρει.
Ας πούμε ότι θα πάει στο 5. Ο Θανάσης, εντάξει, είναι παίκτης NBA. Ο Βανικολάου δηλαδή και ο Παπαπέτρου που έχουν παίξει Final Four στην Ευρωλίγκα δεν είναι πολύ καλύτεροι παίκτες και μπορούν να παίξουν και στο 4 και οι δύο. Κυρίως ο Παπαπέτρου έχει τον τρόπο για τη θέση 4, οπότε δεν το συζητάμε. Στην άμυνα περιφερειακά έχουμε τις λύσεις για να περιορίσουμε τους αντιπάλους, αρκεί να μην τους δώσουμε ούτε χώρο ούτε χρόνο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε γρήγοροι στις αντιδράσεις μας στην άμυνα, αλλά και γρήγοροι στην κυκλοφορία της μπάλας και στη δημιουργία στην επίθεση. Να μην πω σε περισσότερα επιμέρους τεχνικά γιατί κουράζουν.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγαμε και χθες, αυτό που έχουμε δει και από τη Νέα Ζηλανδία, το λέγαμε χθες με τον Βαγγέλη Ιωάννη, είναι ότι οι Νεοζηλανδοί παίζουν πάρα πολύ δυνατά σκληρά στην άμυνα, ας το πούμε έτσι. Και προσπαθούν ουσιαστικά να μπορέσουν να βγάλουν αντίδραση στο γεγονός ότι δεν έχουν τόσο ψηλά κορμιά, χρησιμοποιώντας δυναμισμό στα μαρκαρίσματά τους. Έτσι. Θα το δούμε λογικά σήμερα αυτό.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι τρέχουν πολύ, δηλαδή είναι γυμνασμένη ομάδα. Θα φύγουν στον εθνικιασμό, άρα πρέπει να έχουμε το νου μας. Να μην τους δώσουμε τις ευκαιρίες για fast break παιχνίδι. Δηλαδή, χάσαμε εμείς την επίθεση, αλλά τουλάχιστον να έχουμε γρήγορες επιστροφές ή να παρεμποδίσουμε το transition παιχνίδι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, αυτοί δεν θα μπορούν να στάρουν πολύ κοντά στο καλάθι, αυτό που σας είπα, δεν θα πάνε να αποστάρουν, αλλά μπορεί να δημιουργήσουν ρήγματα τραβώντας έναν ψηλό έξω και με κίνηση αυτή να φτάσει στο καλάθι. Το τρίτο που είδαμε πολλές φορές και από τον Λιάφα, που είναι ο σκόρερ τους, βέβαια, παρεπτόντως, επειδή και τους στατιστικά πριν από λίγο, σε δύο παιχνίδια έχουν πέντε παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Σκοράρουν πολύ, δηλαδή δεν είναι ένας.
Ναι,
και
ναι.
Αυτοί σκοράρουν περιφερειακά και οι τέσσερις από τους πέντε είναι περιφερειακοί. Παίρνουν αμέσως το σουτ, δηλαδή δεν πρέπει να τους δώσετε ένα μέτρο ελευθερίας. Πρέπει να πας πάνω στο βήμα τους, ας πούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς spot shooter. Κανα δυο είναι αυτοί που είναι σταματημένοι και εκτελούν. Οι υπόλοιποι το παίρνουν το σουτ πάνω στην κίνηση. Άρα πρέπει να τρέξει γρήγορα, να τους κλείσεις οπτικό πεδίο, βήμα και ό,τι άλλο μπορείς, για να μην πάρουν αυτό που ξέρουν καλά να κάνουν. Δηλαδή, εμείς πρέπει να χτυπήσουμε πάνω στις δυνατότητες τους και μετά στις αδυναμίες τους.
Για παράδειγμα, τώρα η Νέα Ζηλανδία με την Ιορδανία είχε στο τρίποντο 13 στα 25, 52%. Είναι φοβερό ποσοστό.
Έχει μέσο όρο στη διοργάνωση 11 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι. Μάλιστα. Δηλαδή, στα δύο παιχνίδια έχει βάλει από 11 τρίποντα και μάλιστα σε λίγες προσπάθειες. Κάνει 26 προσπάθειες, 26,5 προσπάθειες ανά παιχνίδι. Είναι λίγες. Έχει καλό ποσοστό, 42%. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχουμε τον τρόπο. Έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο κίνητρο και αυτοί έχουν κίνητρο βέβαια. Τώρα αν κάνουμε μια μικρή αναδρομή στην ιστορία, τους έχουμε γενικώς. Δηλαδή τους έχουμε κερδίσει όπως βρίσκουμε φιλικά. Επίσημα δεν είναι πολλές οι αναμετρήσεις μας. Οπότε,
είναι τέσσερις στον αριθμό κίνητρο, για την ακρίβεια. Με πιο πρόσφατη αυτή την οποία αναφέρθηκε στο ξεκίνημα, το παγκόσμιο του 2019, όπου πάλι κρινόταν έτσι η πρόκριση στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Νικήσαμε 103-97
τότε. Και πάλι ήταν σκληρή ομάδα. Και πάλι ήταν σκληρή ομάδα. Θέλω να πω όμως ότι εκείνη η ομάδα των Ιρλανδών μπορεί να ήταν και καλύτερη από την Ιρλανδία. Όπως και η δικιά μας είπε και Γιάννη Αντιτοκούμπο. Αλλά βέβαια άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα, άλλες. Εποχές, να το πω έτσι, του μπάσκετ. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο σήμερα.
Το προέστημά σου τι λέει η Κώστα Χαλαβατζιώτη?
Πιστεύω θα κερδίσουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν να υπερκεράσουν αυτοί τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, μιλάμε πολύ για την Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία, δηλαδή, να πούμε για την εθνική μας.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Τώρα να σου πω κάτι. Ο Λαριτζάκης που έρχεται από τον πάγκο έχει παίξει τελικό Ευρωλίγκα φέτος. Αυτοί όλοι δεν έχουν δει τι είναι Ευρωλίγκα. Οι 8 από τους 12, ναι, εντάξει,
παίζουν στη Νέα Ζηλανδία.
Μην υπερβολικός, ο Ντιλέινι και ο Βέτζελ παίζουν στην Ευρώπη. Ο Βέτζελ παίζει στην Άλμπα, αλλά και η Άλμπα δεν είναι διεκδικήτρια της Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και δεν είναι και βασικός ο Βέτζελ. Λοιπόν, ο Ντιλέινι έπαιζε στην Βόνη, η οποία πήρε μεν το Champions League, αλλά Champions League, όχι Ευρωλίγκα. Και ο Λαρετζάκης, επαναλαμβάνω, με το Λούτζι που έρχονται από τον πάγκο, έπαιξαν τελικό και χάσαν το τίτλο για ένα σουτ που πήγε στο 40.
Σωστό.
Δηλαδή, εντάξει, άλλες, πώς να το πω,
παραστάσεις, βέβαια.
Άλλες δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει οι μεν, άλλες οι υπόλοιποι από τους 12 που σας έλεγα, οι 7 τουλάχιστον παίζουν στο νεοζηλανδικό πρωτάθλημα, έτσι δεν έχουν βγει από τη χώρα τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και αυτοί κίνητρα να μας κερδίσουν.
Ή ότι πρέπει να τις υποτιμήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τις υποτιμήσουμε.
Έχουν πάθος και αυτοί. Μην ξεχνάμε ότι προέρχονται από, εντάξει, δεν είναι να το πω κλισέ, από φυλές πολεμιστών.
Ναι.
Μαωροί. Είναι αρκετοί που είναι από ηθαγενείς φυλές νεοζηλανδικές. Δηλαδή φαίνεται ότι είτε είναι μηγάδες είτε είναι αυτόχθονες. Δηλαδή, ακόμα και ο Πέρο Κάμερον είναι ο προπονητής τους, ο πατέρας ήταν Σκοτσέζος και η μάνα του είναι Μαωρία. Είναι φυσιολογικό και θα δώσουν και αυτή τη μάχη τους, πολύ σκληρή μάχη για την πρόκριση. Έτσι, και αυτοί θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Δεν έχουν κάνει εδώ και καιρό επιτυχία. Η τελευταία τους και μεγαλύτερη και ιστορική τους επιτυχία ήταν μια τέταρτη θέση στο παγκόσμιο της Ιντιανάπολης το 2002. Εκεί άγγιξαν και το μετάλλιο, αλλά αποκλείστηκαν από τον τελικό από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Σερβία και μετά έχασαν και το χάλκινο από τη Γερμανία τότε. Όμως άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις η τότε Νέα Ζηλανδία του παίκτη Πέρο Κάμερον. Ο προπονητής ο Νίν ήταν παίκτη και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα εκείνη τη διοργάνωση. Αλλά το 2002 έχουν περάσει 21 χρόνια και έχουν αλλάξει πολλά και στο ίδιο το μπάσκετ. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε.
Ναι, βέβαια.
Και φυσικά εκεί είναι η φουρνιά της Νέας Ζηλανδίας και ακόμα καλύτερους παίκτες εκείνη την εποχή για να φτάσει στο σημείο που έφτασε. Νομίζω ότι με προσήλωση 1, συγκέντρωση 2, σοβαρότητα 3, άμυνα 4, κυκλοφορία καλή και γρήγορη, πέντε.
Ομαδικότητα που την έχουμε, τη βλέπουμε.
Ομαδικότητα ότι... την έχουμε, δεν το συζητώ. Και κυρίως διάβασμα των αντιπάλων, έτσι, γιατί πρέπει να διαβάσουμε και τι μας δίνουν. Πάντα παίρνεις αυτό που σου δίνει ο αντίπαλος.
Σωστό.
Άμα πας μόνο σου να πεις ότι εφαρμόζω αυτά που ξέρω, εντάξει, κάπου έχεις τον κίνδυνο να σου χαλάσει τη δημιουργία ο άλλος. Πρέπει να βλέπεις τι δημιουργεί ο άλλος, τι πάει να παίξει, πού έχει κενά και να χτυπήσεις εκεί. Δηλαδή αυτό το λέω, ας πούμε, εντάξει, λέω υπερέχουμε κοντά στο καλάθι. Οκ, να αποστάρουμε.
Ναι.
Αν όμως δούμε ότι πάνε σε βοήθεια στον Παπαγιάννη, γιατί να μην παίξουμε με μπάσιμο και δημιουργία ή μπάσιμο και εκτέλεση, με close out επιθέσεις, δηλαδή να φύγει μόνος του όταν βλέπει την υπόλοιπη άμυνα προσαρμοσμένη στις υπόλοιπες παίκτες. Δηλαδή,
έχουμε τρόπους να χτυπήσουμε, ακριβώς. Έχουμε τρόπους να χτυπήσουμε.
Ναι, ναι.
Και ας πάρουμε λοιπόν το ευκταίο σενάριο, έτσι, της πρόκρισης στους 16. Εκεί θα βρούμε Λιθουανία και Μαυροβούνιο, που χθες...
Παρασκευή Λιθουανία... είναι, ναι, το πρώτο παιχνίδι.
Α, ωραία,
που βγαίνει, εφόσον προκριθούμε με τη Λιθουανία, και Κυριακή το και δεύτερο.
Τις ώρες τις θυμάσαι, Κώστα, τις έχεις εύχερες?
Ναι, νομίζω ότι η Λιθουανία, το θυμάμαι, η Λιθουανία είναι το δεύτερο παιχνίδι.
Σωστά.
Της ημέρας, άρα θα πάμε 20 και 40, ενώ την Κυριακή είναι το πρώτο της ημέρας και έρχεται νωρίς.
Δηλαδή, άρα 20, άρα 3 και 40 το ίδιο πράγμα, 20 και 40 δική σας ώρα, άρα 4 παρά 20 την Παρασκευή με Λιθουανία, καλώς, ναι, εγώ των πραγμάτων. Η οποία,
ναι, ναι, ναι,
Λιθουανία νίκησε χθες, ναι, με 20 πόντους διαφορά, έτσι, το Μαυροβούνιο.
Και... κοίταξε, είναι καλύτερη ομάδα από το Μαυροβούνιο, έτσι, μακράν καλύτερη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει πολλή πληρότητα, δηλαδή αν σκεφτούμε ότι έχει δύο σέντερ, από το οποίο ο ένας παίζει στο NBA, ο άλλος με τη Μονακό έπαιξε στην τετράδα της Ευρωλίγκα και έχει και τρίτη επιλογή στα πεντάρια, έχει δηλαδή ψηλά κορμιά, συν παίκτες της Ευρωλίγκα, γιατί και η Ζαλγκίρης που είναι ο κορμός, περιλαμβάνοντας 7 παίκτες της 12ης, Ευρωλίγκα είναι, καταλαβαίνουμε ότι έρχεται πάνω σε αυτό που λέγαμε για την εθνική μας ομάδα. Πλήρης γυμνασμένη, αθλητική, ψηλή, με όλες τις επιλογές.
Παρά τις απουσίες τους και αυτοί, έτσι, γιατί πήγαν με απουσίες, ναι, ναι, αυτό το μπάσκετ.
Είναι μια καινούργια ομάδα αυτή. Αυτή, μπράβο τους όμως, βλέπεις.
Ναι.
Αυτοί πάνε σε ένα επόμενο βήμα, στηριζόμενοι στην παραγωγή της μεγάλης Ζαλγκίρης σχολής, και πάνε σε μια καινούργια εθνική ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν μια βαρπάτη ανανέωση και προχωράνε.
Και προχωράνε. Και προχωράνε δυναμικά, η αλήθεια είναι.
Ναι,
παρεμπιπτόντως, να πούμε ότι και ο Κουσμίνσκας, που τον πήρε η ΑΕΚ, έτσι, συνεχίζει να είναι εξαιρετικός. 15 πόντους έβαλε χθες κόντρα στο Μαυροβούνιο.
Θα έπρεπε να έχει. Κοίταξε, όταν λέμε ανανέωση, πάντα σε μια ανανέωση, το ξέρει.
Έχει και σωστά, βέβαια.
Κρατά και κανένα δυο για τα αποδυτήρια και για τις λύσεις εκεί που τις χρειάζεσαι, όταν και η μπάλα ή όταν το μυαλό, η σοφία, η μπασκετική περισσεύει, η αθλητική, να μην πω μόνο μπασκετική. Οπότε ο Κουσμίνκας προσφέρει την μπασκετική του σοφία,
σωστά,
που απέκτησε με τα χρόνια. Συν την τέχνη του, γιατί είναι τεχνίτης, έτσι,
σπουδαίος.
Η Λιθουανία είναι ικανή ομάδα, αλλά ας μιλήσουμε για αυτήν
μετά,
με το καλό, εφόσον το χρησιμοποιούμε. Ναι. Όσο για το Μαυροβούνιο, στηρίζεται σίγουρα στο Βούτσεβιτς, τον Bulls. Ναι, ο Σέντερ. Έχει κάποιους σουτέρ, έχει αυτά τα κλασικά στοιχεία των πλάβη της πρώην Γιουγκοσλαβικής σχολής του μπάσκετ, αλλά δεν έχει τους μεγάλους παίκτες, δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες πλην του Βούτσεβιτς. Και ο Ντούμπλεβιτς, που είναι ο αρχηγός της ομάδας, είναι λίγο πλέον πιο μεγάλος, λίγο πιο βαρύς και δεν παίζει και στάρτερ. Έρχεται από τον πάγκο να καλύψει ανάγκες μέσα στη ρακέτα. Δεν νομίζω ότι είναι φόβητρο, παρότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ιδιαίτερα στην περίοδο που ήταν στη Βαλένθια. Και αυτούς θα τους δούμε λίγο αργότερα. Δεν θέλω να βιαζόμαστε. Πρώτα να πάρουμε αυτό το μάτι, γιατί εντάξει. Όπως όλοι στην Ελλάδα, νομίζω, και εμείς εδώ έχουμε και το άγχος μας.
Δεν το συζητάμε.
Φυσιολογικό,
βέβαια, φυσιολογικό, όπως το λες, και απ' την άλλη υπάρχει και...
Για την εθνική είναι δημιουργικό, έτσι.
Για τους παίκτες τους ίδιους. Εγώ, η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που ακούω τις δηλώσεις των παικτών, γιατί το βγάζουν, ότι το εννοούν αυτό που λένε, ότι είναι μια ομάδα, ότι είναι μια οικογένεια. Γιατί σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, που έχεις πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστείς, να δουλέψεις στήματα και ούτω καθεξής, σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο το να υπάρχει ένα καλό κλίμα και ομοιογένεια και σε αυτό το κομμάτι, το πνευματικό δηλαδή. Επομένως, αυτό ναι. Το έχει σίγουρα η Εθνική μας. Έχει τους παίκτες που είπες με πολύ μεγάλη εμπειρία και ποιότητα παρά τις απουσίες μας. Άρα, ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι σήμερα θα το δείξουν έτσι, ναι. Κοντά στους Νεοζηλάνδους. Από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, σίγουρα.
Κύριε, συμφωνώ απόλυτα. Απλά θέλω να πω όλες οι ομάδες. Θέλω να πω ότι συνήθως είναι οικογένειες, εκτός από τη φετινή Γαλλία, ναι. Γιατί είναι λίγο διαλυμένη παρέλαση και το πλήρωσε αυτό. Αρκεί να σου πω ότι χτες, ας πούμε, δεν έπαιξε ο Φαλ γιατί είχε πονόδοντο. Τώρα καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν συζητάω για το αν είναι ή δεν είναι οικογένεια. Είναι σίγουρα και πολύ καλή και πολύ δεμένη η εθνική μας. Αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν στην Εθνική για να παίξουν το παγκόσμιο, να διακριθούν, να προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, το έκαναν με την καρδιά τους από την πρώτη μέρα που τους κάλεσε ο Ιτούδης και έβαλαν τα δυνατά τους για να πάρουν και θέση 12. Γιατί θυμίζω υπήρχαν και άλλες επιλογές που έμειναν τελικά εκτός, δηλαδή εκτός τελικής επιλογής για το παγκόσμιο. Ήθελαν όλοι να βρίσκονται εδώ, να συμμετάσχουν, να είναι ανταγωνιστικοί. Να πετύχουν κάτι για τη χώρα, να μας κάνουν όλους περήφανος. Δεν πάβουν παρά τις απουσίες και τα όποια στραβοπατήματα να είναι για όλους αυτό το παρατσούκλι που έχουμε δώσει επίσημη αγαπημένη και θέλουν να τιμήσουν αυτόν τον όρο. Οπότε καταλαβαίνεις το κάνουμε την καρδιά τους σαν ένας για όλους. Και καλό είναι επίσης ότι καλό. Τέλος πάντων, το έφεραν οι συγκυρίες να είναι όλοι οι παίκτες οι οποίοι... δεν είναι ωραίο να το πω, αλλά εντάξει, θα το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δεν είναι ακριβώς πρώτα βιολιά.
Ναι, ναι.
Οπότε είναι όλοι στρατιώτες στον κοινό σκοπό, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Πολεμώντας και βάζοντας και περισσότερο από 100% των δυνατοτήτων.
Έχουν συνηθίσει αυτό το ρόλο, επειδή ουσιαστικά αυτό εννοείς.
Ακόμα και ο Naturalizé μας, ο Γόθα, καταλαβαίνουμε ότι είναι το ίδιο με τους υπόλοιπους. Ας πούμε το ίδιο κάνει, παρότι είναι ο ρούκι της ομάδας και. Εντάξει,
και έχει προσφέρει και πάρα πολλά έως τώρα, η αλήθεια είναι ο Γούκα.
Άλλη επαφή, ναι.
Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα 4 παρα 20, φαντάζομαι και εσύ, Κώστα...
Νωρίτερα ναι. Θα έχει σύνδεση η ΕΡΤΕΝΑ με το προαγωνιστικό ρεπορτάζ και μετά πάμε στο τζάμπολ.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Επομένως, συντονιζόμαστε όλοι η ΕΡΤΕΝΑ για αυτήν την μάχη, ας το χαρακτηρίσω έτσι σε εισαγωγικά η λέξη.
Και μετά να ενημερώσουμε... Βασιλή, θα έχουμε πάλι από την Air Sport το ρεπορτάζ μετά τη λήξη του αγώνα. Έτσι, ό,τι προκύψει από αντιδράσεις στην εθνική ομάδα.
Δηλώσει πρωταγωνιστών και ούτω καθεξής, όπως κάνεις κάθε φορά, Κώστα Χαλβατσιώτη. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να πω εγώ απλά έτσι. Εντάξει, έγινε το αναμενόμενο έτσι. 110-62 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Ιορδανία.
Αυτό δεν ήταν πάρτι. Εντάξει. Ήταν μια προπόνηση χωρίς αντίσταση.
Πολύ σωστό. Εν τω μεταξύ, ο Τζέφερσον, εντάξει, τα βάλε τα καλαθάκια εδώ και πάλι. Ο Αμερικανός της Ιορδανίας.
Για μένα, τώρα, αν μου επιτρέπεις και σου παίρνω και χρόνο, είναι παιχτάρα ο τύπος.
Ναι, εγώ ξέρω τι σκέφτομαι. Για πείτε δεν στο πω. Γιατί δεν τον παίρνει μια ελληνική ομάδα από τον παίκτη. Small forward, έτσι.
Ο τύπος αυτός έχει παίξει 305 παιχνίδια στο NBA. Από τα οποία 300, περίπου τα 220-230, με πολύ χρόνο συμμετοχής στις ομάδες που αγωνιζόταν.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίος παίκτης, έτσι. Πέρα από αυτά που βγάζει έτσι ένα χαρακτήρα με ίνταλμα τον Κόμπε, μας θυμίζει λίγο τον αδικοχαμένο star του, superstar του NBA.
Τον χάσαμε λίγο τον Κώστα. Κώστα, θα τον ξαναπάρουμε. Όπως θα χαλαβατζιώ ότι. Θα τον ξαναπάρουμε τον Κώστα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα για τον Τζέφερσον. Το έχω μπορεί, έχει παίξει στην Ευρώπη. Έχει παίξει για την ακρίβεια στην Μπεσίκτας τη σεζόν 21-22, όχι πολύ μακριά δηλαδή, πριν από 2 χρόνια. Στη συνέχεια... εντάξει, πήγε στην Κίνα, πήγε στις Φιλιππίνες, όπως μας έλεγε και ο Βαγγέλης Ιωάννου χθες, ότι έχει βρει ένα συμβόλαιο ενός εκατομμυρίου δολαρίων τώρα στις Φιλιππίνες. Και δεν είναι ένα νούμερο τόσο απαγορευτικό, θα έλεγα, για κάποια από τις μεγάλες δυνατές ελληνικές ομάδες, για κάποια άλλη ευρωπαϊκή, γιατί μιλάμε για ένα χαρισματικό σκόρερ, μπορεί να πει κοντά στο καλάθι. παίζει και άμυνα και ούτω καθεξής. Άρα πάμε να την ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα για να μην την αφήσουμε στη μέση. Κώστα Χαλαβατσιώτη, λοιπόν.
Εγώ σας άκουγα, Βασίλη.
Α, μ' άκουγες, πολύ ωραία.
Βασίλη, εγώ σας άκουγα, ναι. Απλά θέλω να πω ότι προφανώς είναι ένας από τους πολλούς που διαφεύγουν από το μικροσκόπιο των ελληνικών ομάδων. Δεν ξέρω αν είναι ικανός να παίξει στην Ευρωλίγκα. Κυρίως λόγω των προσόντων του στην άμυνα. Για την επίθεση, συζητάμε είναι λίγο 100. Δηλαδή, αν είναι και τόσο καλός αμυντικός, γιατί στην Ευρωλίγκα δεν πρέπει να είσαι μόνο στην επίθεση. Πρέπει να παίξει και άμυνα. Αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο, αλλά μπορεί και άλλο να παίξει οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Πλην όμως, θέλω να σου πω δύο πράγματα για τους Φιλιππινέζους, για το φιλιππινέζικο μπάσκετ.
Ναι,
είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο από τη δεκαετία του 60. Έχουν ένα πάρα πολύ καλό connection με το αμερικάνικο μπάσκετ, έρχονται από τότε καλοί παίχτες εδώ. Αρκεί να σας πω καταρχήν ότι ο βοηθός προπονητή των Ηνωμένων Πολιτειών και προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, το Σχουέλστρα, είναι μισός Φιλιππινέζος.
Α, μάλιστα. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή. Σωστό. Εν τω μεταξύ, λέγαμε και χθες με τον Βαγγέλη, Κώστα, ότι από τα 110 εκατομμύρια πληθυσμού δηλώνουν στους Φιλιππίνες ότι το 80%.
117.
Ότι το 80% είτε έχει παίξει μπάσκετ στο παρελθόν, είτε παίζει ακόμα, έτσι. Και μιλάω για ερασιτεχνικά προφανώς. Αλλά αυτό δείχνει την αγάπη του για το άθλημα. Και το πρωτάθλημα, επειδή έχει τύχει να δω αγώνες.
Ναι. Επίσης πρέπει να σου πω ότι και ο δεύτερος βοηθός των Αμερικανών, του Steve Kerr, μισό λεπτάκι, δώσουμε δευτερόλεπτα να δω το όνομά του, γιατί μου διαφέρει μισό δευτερόλεπτο.
Βεβαίως. Λοιπόν, είναι πραγματικά ενδιαφέρον αυτό που γίνεται στις Φιλιππίνες. Στην αρχή το πρωτάθλημά τους έχει τύχει να δω κάποια παιχνίδια. Προσομοιάζει στο NBA ως προς την ταχύτητα. Βλέπουμε την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω. Βλέπουμε εντυπωσιακές φάσεις. Δίνουν χρήματα στο πρωτάθλημά τους. Δεν πειράζει, αλλά. Επειδή έχει τύχει να δω, δεν ξέρω αν άκουγες αυτό που έλεγα.
Πρόσκειται και ο δεύτερος βοηθός του ΚΕΡ ήταν παίκτης εδώ επαγγελματίας στο Φιλιππινέζικο Πρωτάθλημα και τώρα είναι βοηθός των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε.
Δεν είναι τυχαίο.
Και επίσης θέλω να σου πω ότι ήδη έχουν έρθει εδώ προπονητές και GM ομάδων του NBA, όχι για να δουν Φιλιππινέζους, γενικά για να δουν και τους παίκτες των ΗΠΑ που έχουν, αλλά και παίκτες που αγωνίζονται σε άλλες ομάδες NBAers εδώ της διοργάνωσης. Δηλαδή υπάρχει connection, υπάρχει σχέση δυνατή και όχι τωρινή, δεν είναι καινούργια. Και να σου πω και κάτι ακόμα.
Ναι.
Να σου πω και κάτι ακόμα αφού έχουμε χρόνο.
Έχουμε.
Το μπάσκετ είναι το ένα από τα εθνικά σπορ. Το δεύτερο ποιο είναι?
Ξέρω, κρίκετ θα έλεγα, δεν να σου πω, δεν ξέρω.
Όχι, baseball.
Baseball.
Είναι Αμερικάνικο.
Άρα Αμερικάνοι, full.
Γι' αυτό ήθελα να σου πω.
Ναι,
είναι φιλοαμερικάνοι.
Ναι.
Αντίθεση με την Νέα Ζηλανδία, την αντίπαλό μας, ποιο είναι το εθνικό σπορ, είναι εύκολο να το βρεις.
Νέα Ζηλανδία, ράγκμπι θα πήγαινα, ξέρω εγώ.
Το βρήκες. Το δίνει 1-0-1 το στοίχημα αυτό να μην το βρεις, εντάξει.
Εντάξει, χάκα, ξύλο και τα λοιπά.
Ναι. Μα λένε ότι αυτή η δυναμική του σκληρού παιχνιδιού στο μπάσκετ έρχεται από τον τρόπο που παίζουν στο ράγκμπι.
Ναι.
Δηλαδή είναι από εκεί εμπνευσμένοι.
Είναι ωραίος λαός και Νεοζηλανδοί, όπως έχουμε δει. Και η Χάκα είναι ένας χορός σεβασμού προς τον αντίπαλο. Όχι, δεν έχουν σκοπό να μειώσουν τον αντίπαλο. Έτσι, είναι
λοιπόν,
μια
το Χάκα να το πω για να... Ναι. Άκου λίγο τώρα να πω κάτι για να ξέρει και ο κόσμος. Το Χάκα δεν είναι χορός καταρχήν. Δεν είναι. Είναι μια ιεροτελεστία. Δηλαδή, ναι, ιεροτελεστία η οποία αποτελεί πρόκληση. Προκαλεί στον αντίπαλο σε αναμέτρηση. Και αυτή η πρόκληση ταυτόχρονα είναι πνευματική ενδυνάμωση την ώρα που γίνεται η ιεροτελεστία και ακριβώς η απάντηση στον αντίπαλο ότι είναι do or die. Έλα εδώ ή θα πεθάνεις ή θα πεθάνω.
Ναι, και είναι προέρχεται από τον πολιτισμό των Μαωρί, όπως γκούγκλαρα και βλέπω.
Ήταν πολεμική φυλή. Οι Μαωρί έδωσαν πολλές σαν ηθαγενείς, έτσι. Έπρεπε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε εχθρό. Εδώ υπάρχουν διάφορες φυλές και θα επικρατήσει, έτσι. Όχι εδώ στην Οκεανία. Εδώ κοντά είμαστε.
Είναι ένα ταξίδι, να σου πω την αλήθεια, το οποίο θέλω πάρα πολύ να κάνω στη Νέα Ζηλανδία. Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία, βέβαια. Εσύ είσαι στη Μανίλα των Φιλιππίνων, μας έλεγε τις προηγούμενες μέρες και για το κλίμα. Και ρώτησα και τον Βαγγέλη Ιωάννη, και μπορεί να πει και εσύ αν έχει δει κάτι άλλο από μόνο σου. Επειδή φαντάζομαι μπορεί να αντιλαμβάνεται εφόσον παίρνετε ταξί ή οδηγεί το ταξί, έτσι, ότι είστε Έλληνες ή οπουδήποτε τέλος πάντων σας λένε. Για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τίποτα.
Έχουμε κάνει, Ναι, ναι. Όχι, κοίταξε, για τον Γιάννη αυτό που είδαμε ήταν ότι στο αεροδρόμιο όταν ήρθαμε είχε μεγάλες αφήσεις του Γιάννη για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σίγουρα όλοι τον περιμέναν εδώ, δηλαδή όχι μόνο εκεί. Ναι, διάπαντες θα θέλανε να δω. Γιάννης, εντάξει, λείπουν και άλλοι αστέρες, ας πούμε, του παγκόσμιου μπάσκετ. Μην το περιορίσουμε μόνο στο Γιάννη. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Θανάσης έκλειψε την παράσταση. Ναι. Όποτε παίρνει, κάνει ενέργειες, γιατί και αυτός Αντετοκούμπο είναι NBA-er, είναι γι' αυτός.
Σωστό.
Οι ντόπιοι, οι Φιλιππινές δηλαδή, τον αποθέουν, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι, αφού ερώτηση για Αντετοκούμπο. Και νομίζω ότι και γενικά είναι φιλικά προσκύμενοι προς εμάς. Τώρα, εντάξει, στην πορεία θα δείξει. Ακόμα νωρίς είμαστε.
Άντε, μακάρι να τα καταφέρουμε σήμερα. 4 παρά 20 λοιπόν το τζάμπολ στο μάτς. Με τα πόδια θα πάτε στο γήπεδο σήμερα ή θα πάρετε ταξί? Πώς θα το κάνετε?
Είμαστε στο γήπεδο είμαστε.
Α, ήδη? Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Ναι, βλέπαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πόσο κόσμο είχε ή αναμένεται να είχε ο αγώνας ο δικός μας?
Είχε αρκετό. Κοίταξε, ο δικός μας δεν θα έχει πολύ κόσμο, αλλά ο προηγούμενος πρέπει να έχει γύρω στους 10.000, γιατί ήταν η Αμερική. Τώρα έχει αδειάσει το γήπεδο, περιμένουμε να δούμε πώς θα μπουν. Δεν θα είναι πάρα πολύ τώρα, το καταλαβαίνουμε, έτσι.
Ναι.
Σίγουρα σε μία γωνιά θα είναι η πελαργή, η φύλαθλη της εθνικής ομάδας, οι οποίοι πάντα βρίσκονται στις μεγάλες διοργανώσεις, έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να είναι παρόντες εδώ. Από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Νότια Ελλάδα, από την Κρήτη και φυσικά από την Αθήνα, και έχουν έρθει εδώ να συμπαρασταθούν στους διεθνείς μας.
Και δίνουν και εκείνη τη δική τους παράσταση, έτσι, ένα ξεχωριστό τόνο, ας πούμε, σε κάθε αγώνα της Ελλάδας. Άρα και με Θανάση Αντετοκούμπο διαθέσιμο, σήμερα η εθνική μας θα επιδιώξει την νίκη ενάντια στη Νέα Ζηλανδία. 4 παρά 20 με μετάδοση από την Ερτένα. Θα ακούσουμε και σε ένα Κασανάκο στα Χαλβατσιώτη μετά το τέλος του αγώνα εθνικής μας, με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και το κλίμα από το αποτέλεσμα που ελπίζουμε όλοι να είναι θετικό. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια.
Και καλή επιτυχία στην εθνική.
Έτσι, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στην εθνική. Χαιρετώ. Συνεχίσουμε λίγο την αναφορά μας στο Μουντο Μπάσκετ. Νωρίτερα, Νότιο Σουδάν, Σερβία, 83-115. Παίρνει την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου Σερβία με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Επειδή υπάρχει παίκτης που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, αναφέρομαι στον Μιλουτίνοφ. Να σας πω ότι σε αυτόν τον αγώνα ο Μιλουτίνοφ είχε και πάλι μια πολύ καλή παρουσία. 17 πόντους σημείωσε με 8 στα 10 δίποντα, μάζεψε και 10 rebound, double-double δηλαδή, από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, έδωσε και 3 assist. Πρώτο σκόρ ήταν ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς με 23 πόντους, 6 στα 9 τρίποντα. Είπαμε, η Γεωργία νίκησε με 70-59 τη Βενεζουέλα, προκρίθηκε εκείνη στις 16 καλύτερες ομάδες του Μούντο Μπάσκετ. Η Βενεζουέλα θα παίξει τις θέσεις 17-32. Το ίδιο θα κάνει και η Ιορδανία, για τις θέσεις θα παίξει δηλαδή. Ιτήθηκε σήμερα από τις ΗΠΑ που έδωσαν τη δική τους παράσταση. 110-62 το αποτέλεσμα σε αυτόν τον αγώνα. Σκόραραν και οι 12 Αμερικανοί. Δεν ήταν και οι 12 διψήφοι, δεν θα γινόταν αυτό κιόλας. Θα πρέπει να έχει περισσότερους από 120 πόντους η Αμερική για να είναι και οι 12 διψήφοι. Αλλά υπήρχε πλουραλισμός στο σκοράρισμα. Πρώτο σκόρερ της Αμερικάνους, ο Άντονι Έντουαρτς, με 3 στα 5 τρίποντα, 22 πόντους. 10 στα 29 τρίποντα είχαν οι Αμερικανοί. Απ' την άλλη, είπαμε, ο Τζέφερσον έβαλε και πάλι 20 πόντους σε αυτόν τον αγώνα. Είχε 39 κόντρα στους Νέους Ζηλάνδους, θυμίζω. Σε εξέλιξη στο ημίχρονο, Αχτή Ελεφαντοστού Βραζιλία 46-50, γίνεται ντέρμπι εδώ και θέλει την νίκη η Βραζιλία ή και η Αχτή Ελεφαντοστού, έτσι για να είναι στους 16 της διοργάνωσης. Αργότερα θα παίξουν στις 2.30 το μεσημέρι Σλοβενία Πράσινο Ακροτηρί. Αναμένεται να κάνει η Σλοβενία η παρέα του Ντόντσιτς το 3-3 και να περάσει ως πρώτη από τον όμιλό της. Κίνα Πουέρτο Ρίκο για τον δεύτερο όμιλο, στον αγώνα που θα κρίνει την δεύτερη θέση πίσω από τη Σερβία, ξεκάθαρο προβάδισμα για τους Πορτορικάνους. Ελλάδα, Νέα Ζηλανδία βέβαια στις 4:20 με μετάδοση από την Ερτένα και στις 4:30 Ιράν, Ισπανία, στον αγώνα που θα δώσει την πρωτιά στους Ισπανούς. Εντάξει, θα πάρουν την νίκη, οι Ισπανοί θα κάνουν το 3-3. Και επειδή υπάρχει ένα μήνυμα ενός φίλου ακροατή, θα αναφερθώ και στα μηνύματα, πώς είναι η επόμενη φάση του μουντομπάσκετ. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο διασταυρώνονται με τους δύο πρώτους από κάποιους ομίλους, πάμε συγκεκριμένα έτσι. Λοιπόν, στο δεύτερο γύρο, φίλε μου της διοργάνωσης, για μετά από λόγο, θα έχουμε σε όμιλο Δομινικανή Δημοκρατία και Ιταλία. Τρεις νίκες στην Δομινικανή Δημοκρατία, ως δεύτερη πέρασε από αυτόν τον όμιλο η Ιταλία και ακόμη εκεί θα είναι η Σερβία και το Πέρτο Ρίκο ή η Κίνα. Οι ομάδες που περνούν στη δεύτερη φάση παίζουν με εκείνες που έρχονται πλέον για να συγκροτήσουν το νέο όμιλο. Δεν θα ξαναπαίξει δηλαδή η Δομινικανή Δημοκρατία με την Ιταλία, αλλά θα παίξει και η Ιταλία και η Δομινικανή Δημοκρατία με Σερβία και Πέρτο Ρίκο, για παράδειγμα. Στον επόμενο όμιλο έχουμε τον δικό μας, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ελλάδα, ελπίζουμε, η Νέα Ζηλανδία. Γερμανία, Αυστραλία, Σλοβενία και Γεωργία. Είναι ο τρίτος όμιλος για τη φάση των 16 στο Mundo Basket των Φιλιππίνων. Και στον τελευταίο όμιλο έχουμε Καναδά, που είναι υπερηχητικός, εξαιρετική παρουσία ως τώρα στη διοργάνωση. Λετωνία, διέλυσε ο Καναδάς δηλαδή και τους Γάλλους και τους Λετωνούς, έκανε πάρτι ουσιαστικά στον δικό του όμιλο. Ισπανία και Βραζιλία ή Αχτή Ελεφαντοστού, λογικά Βραζιλία, αλλά θα το δούμε. Το ερώτημα του Παύλου από τα Χανιά το απαντήσαμε νωρίτερα στη συζήτησή μας με τον Κώστα Χαλβατσιώτη, το τι ώρα θα παίξουμε τη Λιθουανία την Παρασκευή. Θα παίξουμε στις 4:20, αν περάσουμε τη Νέα Ζηλανδία, με την οποία στις 4 φορές που την έχουμε συναντήσει έχουμε 4 νίκες. Η πρώτη φορά ήταν για το προολυμπιακό τουρνουά στο Μαρούσι τον Ιούλιο του 2008, είχαμε νικήσει 75-48. Σε φιλική αναμέτρηση το 2012 είχαμε νικήσει με 30 πόντους, 99-69. Και επίσης με 30 πόντους είχαμε νικήσει το 14 σε φιλικό στο Κάουνας, 95-65. Αλλά η πιο πρόσφατη αναμέτρησή μας είναι για τον παγκόσμιο του 19 της Κίνας. Εκεί είχαμε δυσκολευτεί, το Μάσταν Ντέρμπι, 103-97 σε αγώνα που έκρινε την πρόκλησή μας στην δεύτερη φάση. Χρόνια πολλά, Αλέκο, από τη Λαμπρινή, πρώτα απ' όλα να σου ευχηθώ. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, λέει ο Αλέκος, στην Εκάρα και θα μου κάνουν δώρο στη γιορτή μου την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Μακάρι να το πετύχει η ΑΕΚ αυτό. Χθες δεν το πέτυχε ο Παναθηναϊκός και δεν μπόρεσε έτσι να μαζέψει και άλλους βαθμούς για την Ελλάδα, αλλά βέβαια και θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για το ίδιο τον Τριφύλλη η επιστροφή του στους ομίλους κορυφαίας της ελληνικής διοργάνωσης μετά τη σεζόν 10-11. Στις λεπτομέρειες, κατά τη γνώμη μου, και εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αποκλείσει τους Πορτογάλους. Φάνηκε τις λεπτομέρειες, η Μπράγκα ήταν πιο ψύχρεμη, να το πω έτσι, ήταν πιο ψύχρεμη η παίκτες της, πιο ικανή ενδεχομένως σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Πήρανε εκείνη το εισιτήριο. Χθες ο Παναθηναϊκός ένα κατάμεστο άκαξ, 2.000 θεατές έδωσαν τον παρόν. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη δυναμική της έδρας, αλλά η Μπράγκα παίζοντας με βαθιές μπαλιές από πίσω, απομακρύνοντας την μπάλα, διεκδικούσε τις δεύτερες μπάλες και σε κάποιες περιπτώσεις γινόταν απειλητική, όπως έγινε περίπου στο ημίωρο και που έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Άμπελ Ρουίθ, την απέκρουσε ο Μπρινιόλι και στην συνέχεια ο Χουάνκαρ ουσιαστικά προκαινής αιστείας απομάκρυνε για εκείνους. Ο Παναθηναϊκός είχε βέβαια και εκείνους τις πολύ καλές στιγμές του. Με τον Βαγιανίδη, ειδικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μια φαλιά από κοντά θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ στο 45. Δεν το πέτυχε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε έχοντας περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, γιατί στο πρώτο είδαμε ότι η Μπράγκα είχε καταφέρει να έχει κατοχή. Μπήκε με σκοπό να κυνηγήσει τον γκολ. Δεν είχε την ψυχραιμία οι παίκτες του, νομίζω, ειδικά στην τελική ενέργεια. Και δεν αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε ένα σούτ του Παλάσιους, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ματέος στη δεξιά του γωνία, αλλά κυρίως σε κάποια παράλληλα γυρίσματα που γινόντουσαν είτε μέσα από την περιοχή είτε έξω από αυτήν. Δεν υπήρχε εκεί η ψυχραιμία, ούτως ώστε να γίνει η κατάλληλη ενέργεια για να έρθει το γκολ. Και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε το γκολ από την Μπράγκα στο 85, ουσιαστικά πληρώνοντας έλλειμμα αυτοσυγκέντρωσης εκείνο το σημείο, γιατί είχε βγει μπροστά για να σκοράρει, είχε ευκαιρία και στην κόντρα της Μπράγκα, και ενώ ακόμη ο σκηνοθέτης μας έδειχνε την προηγούμενη φάση, ξαφνικά βλέπουμε την Μπράγκα εκτός περιοχής του Παναθηναϊκού, όπως είχε γίνει και στο πρώτο παιχνίδι, μετά από εκτέλεση πλαγίου, ότι η Μπράγκα σκοράει το δεύτερο της γκολ. Πέτυχε τον γκολ η Μπράγκα, προηγήθηκε με ένα 0 στο 85, και το κακό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι ενώ δημιούργησε τρεις μεγάλες φάσεις για να φτάσει στο 1-1 αμέσως μετά, μέσα σε 1,5 λεπτό δεν το πέτυχε. Ειδικά η φάση του Τζούρισιτς σχεδόν με τη σέντρα, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Ματέους. Αν γινόταν εκεί το 1-1, τότε μπορεί τώρα να μιλούσαμε διαφορετικά. Θα εξακολουθούσε ο Παναθηναϊκός να ψάχνει αυτό το γκολ που θα έστειλε το μάτς στην παράταση. Δεν ήρθε ποτέ ούτε το 1-1, ούτε βεβαίως το δεύτερο γκολ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα συνεχίσει την πορεία του στην Ευρώπη, στο Europa League. Και έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε με τι ομάδες θα παίξει. Τα γκρουπ δυναμικότητας. Διότι αν είχε πάρει το εισιτήριο για το Champions League ο Παναθηναϊκός, τότε θα είχε βάλει στη δική του συγκομιδή βαθμών 4.000 βαθμούς, συν τη νίκη 6.000, ενώ για το υλικό ποδόσφαιρο αυτοί οι βαθμοί θα διαιρούνταν διά του 5. Και ισοδυναμούν βέβαια με πολλές νίκες, γιατί κάθε νίκη δίνει 2.000 βαθμούς, να το τονίσουμε γι' αυτό. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Europa League, εκεί που τα πράγματα δεν είναι εύκολα, όπως μπορεί να νομίζει κάποιος, ότι θα έρθουν πιο εύκολα δηλαδή νίκες σε αυτή τη διοργάνωση. Να σας πω απλά τα γκρουπ δυναμικότητας. Το πρώτο γκρουπ είναι η West Ham ως κάτοχος του περισσινού Conference League. Η Liverpool, η Ρώμα, ο Άγιαξ, αν αποκλείσει τη Ludogorets. Η Villarreal, έχει νικήσει 4-1 στο πρώτο μάτσο ο Άγιαξ. Η Villarreal, η Bayern Leverkusen, η Atalanta και η Δυναμό Ζάγκρεπ, αν αποκλείσει την Σπάρτα Πράγας. Στο πρώτο μάτς είχε νικήσει με 3-1. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι είναι ομάδες με ιδιαίτερη δυναμική. Στο δεύτερο γκρουπ είναι Sporting Λισαβόνα, Σλάβια Πράγας, Ρεν, Αϊντχόβεν ή Ρέιντζερς, ο Ολυμπιακός, αν αποκλείσει την Τσουκαρίτσκι, αλλά δεν μπορεί να είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η Μπέτις, η Λάσκ, αν αποκλείσει τη Ζιρίνσκι, και η Μαρσέη. Η Λάσκ είναι ομάδα από την Αυστρία, έτσι, για όποιον τυχόν το γνωρίζει. Στο τρίτο γκρουπ, ο Παναθηναϊκός είναι στο τέταρτο, είναι Καραμπάγ, αν αποκλείσει την Ολύμπια, είχε νικήσει το πρώτο μάτς 2-0. Σλόβαν Πρατισλάβας, αν αποκλείσει τον Άρη Λεμεσού, στο πρώτο μάτς 2-1, ευχόμαστε να περάσει ο Άρης Λεμεσού. Μόλντε, Μπράιτον, Σέριφ Τίρασπολ, Ουνιόν Σεν Λιζουάζ, Φράιμπουργκ και Μακάμπι Χάιφα. Βέβαια, για την Σέριφ Τίρασπολ, για να αποκλείσει, θα πρέπει να αποκλείσει την Κλάξβικ, αυτή τη φοβερή ομάδα από τα νησιά Φερόε, που πραγματικά εύχομαι να βρεθεί στους ομίλους του Europa League με τη φοβερή πορεία που έχει ως τώρα στα προκριματικά. Στο τέταρτο γκρουπ είναι ΑΕΚ, Στουρμ Γκρατς, Τουλούζ, Αμπερντίν, Μπάτσκα, Σερβέτ, Παναθηναϊκός και Ράκοβ. Αναφέρθηκα στην ΑΕΚ, εύχομαι να μην είναι η ΑΕΚ, να είναι η Αντβέρπ. Το διορθώνω. Διότι αν αποκλειστεί η ΑΕΚ από την Αντβέρπ θα είναι εκεί. Εύχομαι η ΑΕΚ να είναι στους ομίλους του Champions League και έχει τη δυναμική για να το πετύχει απόψε στις 10 η Σέντρα στην Αγία Σοφιά. Και οι αγωνιστικές είναι 6, έτσι στους ομίλους του Europa League, από 21 Σεπτεμβρίου μέχρι και 14 Δεκεμβρίου. Η κλήρωση την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι για το Europa League. Μία ώρα αργότερα για το Conference League, στο οποίο ευχόμαστε όλοι να είναι και ο ΠΑΟΚ. Σήμερα είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Είπε ότι η ομάδα θα αντιμετωπίσει με πολύ σοβαρότητα τη ρεβάντς με την Χάρτς για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Conference League. Αν τα καταφέρει, θα μάθει εκείνος στους αντιπάλους του την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Ενώ Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ, αν αποκλείσει την Adverb, θα μάθει τους αντιπάλους της στους ομίλους του Champions League την Πέμπτη το απόγευμα στις 7 στην κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό. Κάποτε όμως φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Ήταν το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Με το Ευαγγέλιο Ιωάννου βέβαια να βρίσκεται στη Μανίλα των Φιλιππίνων. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης ήταν στη δήμη στον ήχο. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Βασίλης Μόσης στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί με σημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά στις 2 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. If you can't die.